Cunoaștem textul acesta atât de bine și, sigur, pur și simplu, subiectul nu putem avea altul. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători de o mântuire atât de mare? Cum vom scăpa dacă stăm nepăsători? Știți, există un duh de nepăsare care a cuprins toată lumea. Sunt lucruri pe care nu le putem controla, sunt lucruri care nu ne plac, care nu se duc în direcția în care noi vrem și, din păcate, vedem asta în lumea politică, vedem asta în lumea socială. Problema este alta, că vedem nepăsarea cuprinzând, duhul acesta de nepăsare cuprinzând bisericile și creștinii, care nu ar trebui să fie nepăsători. Așa că cred că merită să privim cu atenție și câteva minute în seara aceasta la aspectul acesta, la lucrul acesta. Și să ne întrebăm, oare sunt eu nepăsător? Dacă sunt copilul Domnului, sunt eu nepăsător cu ce se întâmplă în viața mea, cu ceea ce Domnul vrea ca eu să fiu și să fac? Cum sunt? Și mă rog ca Duhul Domnului să vorbească fiecăruia și să ne spună mai mult dincolo de cuvintele pe care eu încerc să le aduc înaintea voastră, frați și surori. De aceea, cred că lucrul acesta cu nepăsarea trebuie să ne luptăm fiecare. Eu și fiecare dintre noi avem o problemă în privința aceasta. Așa că versetul acesta ar trebui să ne surprindă pe fiecare dintre noi. Dacă Hristos, în primul rând, nu este Mântuitorul nostru, sau dacă nu suntem siguri că El este Mântuitorul nostru. Apoi, în altă ordine de idei, ar trebui să ne surprindă dacă cumva suntem mulțumiți că noi suntem copilul Domnului și avem, credem în siguranța mântuirii și în faptul că vom fi împreună cu El în ceruri și în rest nu o mai interesează absolut nimic. Și acest fel de atitudine este unul greșit pe care Domnul nu îl vrea în viața noastră a niciunea. Dar textul nostru prezintă nebunia și vinovăția neglijării mântuirii pe care Dumnezeu ne-a dat-o și ne-a trimis-o în mod special pentru asta pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Și acesta este, de fapt, și subiectul nostru de astăzi. Nu este doar o nebunie, ci este și o vinovăție. Adică ne facem vinovați de lucrul acesta. Există mulți oameni care cred că poate ar fi o prostie să nu-L accepte pe Hristos și recunosc că e o mare eroare și chiar o nebunie, dar nu-și dau seama, de fapt, că cei care se fac vinovați sunt chiar ei înșiși și nu realizează consecințele respingerii lui și nepăsării față de Domnul Iisus Hristos. Da, este un lucru îngrozitor și rău să neglijezi această mântuire, care mai întâi ne-a fost dată ca să ne schimbe viața și, sigur, prin iertarea și spălarea în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și, bineînțeles, nu numai viața aceasta trebuie atinsă și schimbată, ci ne este schimbat și destinul nostru veșnic. Ce ar trebui să vedem în această mântuire adusă de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos? Ca, într-adevăr, să o putem prețui la fel. În primul rând, măreția acestei mântuiri. Și această măreție se poate vedea în modul în care a fost dată. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu pe care îl are în lume, să vestească vorba aceea cu gura Lui și cu viața Lui și l-a întrupat să ne vestească această mântuire. Și știm că citim în capitolul 1, cu versetul 1, încă de la început, Scriitorul evreilor spune lucrul acesta. Iată, primele două versete din Evrei 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați că ar trebui să vedem lucrul acesta, Pentru că noi ar trebui să ne gândim în lumina contextului de astăzi, a textului nostru pe care îl avem astăzi, că atunci când Dumnezeul cel mare și infinit și sfânt l-a trimis pe propriul său fiu ca să ne vestească iertarea sa, nouă, celor mai păcătoși oameni, ca să spunem așa. Și aceasta este o măreție a mântuirii, am putea spune. Adică, El care este Dumnezeu infinit, care a făcut veacurile, s-a limitat, a luat un trup ca al nostru și a venit pentru fiecare dintre noi. S-a smerit, cum spune Apostolul Pavel, și a venit să moară în locul nostru, pentru noi și în locul nostru. Dacă tu și eu neglijăm această mântuire, asta înseamnă că suntem plini de dispreț față de Fiul lui Dumnezeu și față de Tatăl Ceresc care l-a trimis. Dacă Dumnezeu ar fi spus despre această mântuire numai pe baza profețiilor din Vechiul Testament, ar fi a avut dreptul din partea noastră să ne ceară să fim atenți și, bineînțeles, să folosim ocazia să fim mântuiți. Dar observați că Dumnezeu a pregătit asta de-a lungul istoriei și a lungul generațiilor și i-a trimis pe profeții Vechiului Testament să ne vorbească despre Fiul lui Dumnezeu, să ne vorbească despre mântuirea, pentru că toată viața Domnului Iisus Hristos, absolut toată, este descrisă și elementele nașterii, elementele vieții lui, a lucrării lui, mai ales apoi în Isaia, când venim în 5:3, suferința lui și moartea lui, toate sunt descrise cu lux de amănunte. Așa că avem suficiente dovezi și informații despre trimiterea lui în această lume. Așa că toată atenția mi-ar fi fost de ajuns. Apoi, dacă Dumnezeu ar fi spus despre această mântuire numai prin îngerii trimiși, dragii mei, din cerul său, și tot ar trebui să fim atenți și să luăm toată seama. Aduceți-vă aminte că a trimis de-a lungul Scripturii diferiți îngeri care a vorbit și au pregătit calea Domnului Iisus Hristos. Să ne aducem aminte că îl trimite pe îngerul Gabriel, de exemplu, mai întâi la Elisabeta, am văzut asta, vom vedea lucrul acesta în duminicile următoare, și apoi la Maria. Așa că, dar Dumnezeu, observați, nu a trimis doar pe profeți și pe îngeri. Observați că l-a trimis și chiar pe propriul său fiu, singurul născut, care este imaginea expresă a persoanei sale. Știți că Domnul Iisus spunea ucenicilor: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așa că Dumnezeu întrupat pentru a proclama această mântuire. Și iată că eu și cu tine nu avem nicio scuză ca să stăm nepăsători față de această mântuire care El ne-a adus-o. Acum, să nu luăm în considerare o mântuire atât de mare, ne facem vinovați, dragii mei, de cea mai îngrozitoare răzvrătire și sfidare a lui Dumnezeu. Cel care disprețuia legea pe vremea Vechiului Testament, pe vremea lui Moise, murea fără milă pe baza mărturiei a doi sau trei martori. Cu atât mai mult, ce pedeapsă vom primi noi, eu și tu, dacă neglijăm această mântuire atât de mare. Această măreție a mântuirii, dragii mei, se poate vedea și în felul în care a fost obținută. Mântuirea noastră, dragii mei, a avut un preț mare, adică l-a costat enorm pe Dumnezeu Tatăl. Ea a fost obținută prin sângele vărsat al sigurului său fiu. Și mai mult, a fost oferită de bunăvoie de fiul său, din dragoste pentru noi. Când Dumnezeu, într-o dragoste atât de minunată, a mers până acolo că și-a jertfit tot ce este mai bun și mai scump pe singurul său fiu ca să moară pe cruce la Calvar, pentru ca să ne poată răscumpăra. Cum putem fi nerecunoscători și nepăsători față de o jertfă sau față de un sacrificiu atât de mare? Cum am putea atunci să neglijăm o mântuire atât de mare? Să privim cu dispreț la sângele prețios al Fiului Dumnezeu. Nici nu ne putem imagina suficient. Și totuși, câți oameni nu neglijează lucrul acesta? Oameni care spun că sunt copiii lui Dumnezeu și totuși neglijează și disprețuiesc prin felul lor de viață și comportament sângele Domnului Iisus Hristos. În Evrei 10, 28 la 29, cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bojocori pe Duhul Harului. Ne spune mai încolo același scriitor al evreilor. Așa că, de asemenea, observați că măreția acestei mântuiri nu se vede doar în modul în care a fost dată, în felul în care a fost obținută, ci măreția acestei mântuiri se poate vedea și în beneficiile pe care ea le aduce în viața celui ce crede și își pune încrederea în Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Mântuirea lui Hristos ne aduce iertare pentru toate păcatele noastre, ne aduce eliberare și pace, ne aduce unirea cu Dumnezeu prin învierea sa, ne face membri în familia, suntem adoptați în familia lui Dumnezeu. Apoi avem o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, dragii mei, pregătită în cer pentru noi, care suntem păziți prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru o mântuire gata să fie descoperită în vremurile de pe urmă, așa spune, tot așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Când te gândești că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție în Iisus Hristos toată bogăția sa și este gata să ne facă pe noi moștenitori al lui Dumnezeu și co-moștenitor cu Fiul Său, cum ne poate trece prin cap atunci să neglijăm o mântuire atât de măreață, atât de minunată? Dar când Marele Împărat al Slavei, Regele Regilor și Domnul Domnilor, Fiul Veșnic al lui Dumnezeu, vine la mine și la tine, noi, păcătoși, care trăim în mociri la păcatului și suntem îmbrăcați în zdrențele păcatului nostru și vedem intenția lui că vrea să ne scoată din mizeria păcatului și mociri la păcatului și ne spune, vreau să te adopt în familia mea și vreau să te fac moștenitor împreună cu mine. Cum putem noi să spunem atunci? Știi ce? Lasă-mă în pace cu mântuirea ta. Du-te cu înfierea ta. Du-te cu familia ta, Doamne. Eu prefer plăcerile păcatului, prefer zdrențele păcatului în care sunt îmbrăcat, în locul hainelor împărătești, ale dreptății și slavei pe care mi le oferi Tu, Doamne. O, cât spun cuvintele acestea, sau cel puțin gândesc, sau au atitudinea aceasta față de mântuirea atât de mare a Domnului nostru Iisus Hristos. Este o vinovăție nerușinată și blestemată, de care se fac vinovați toți cei ce neglijează o asemenea mântuire atât de mare. Un al doilea gând pe care textul nostru îl evidențiază este că nebunia noastră este mare în a neglija această mântuire mare, deoarece este singura mântuire posibilă și la îndemână. După cum spune Petru în Fapte 4:12, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Cu alte cuvinte, nu există mântuire numai în Domnul Iisus. Este singura mântuire posibilă și adevărată, dragii mei, de care putem beneficia. Există mântuire în Hristos sau nu există deloc? Un bărbat se află într-o clădire în flăcări. Dacă ar exista o cale de scăpare printr-o scară îngustă de incendiu și o a doua oportunitate sau o altă cale de scăpare printr-o scară mai mare și mai largă, el ar avea dreptul să nu se ducă și să neglijeze scara aceea mică îngustă și să se ducă să scape, pentru că tot a scăpa pe scara aceea largă. Dar să presupunem că nu există nicio altă cale de scăpare decât scara aceea îngustă de incendiu. Cât de mare ar fi nebunia acelui om să o neglijeze și să refuze, să spună că e prea îngustă. Dar dacă te afli într-o clădire în flăcări și te afli și toți oamenii se află într-o lume condamnată și există doar o singură cale de scăpare, adică Iisus Hristos. Fără Hristos nimeni nu poate scăpa de focul judecății lui Dumnezeu, de focul iadului. Cum poți, omule, atunci să fii nepăsător și să spui, nu vreau? Există astăzi oameni care spun, renunță la Biblia ta, renunță la Hristosul Bibliei. Și ne întoarcem către aceștia și le spunem, ok, dar ce aveți voi în locul lui Hristos și a cuvântului său? Cu ce sau cu cine poate înlocui omul? Cuvântul și persoana lui Hristos. Acum știm din experiența noastră că Biblia și Hristos aduc iertarea păcatelor și pacea în inimile celor păcătoși care recunosc starea decăzută în care sunt și recunosc că Iisus este singura cale de iertare și de scăpare. Știm că El aduce singur izbăvirea de puterea păcatului, pentru că am experimentat fiecare personal toate acestea. Știm că Hristos ne dă o bucurie nespusă și în sfârșit avem pace cu Dumnezeu. Știm că avem iertare și o asigurare fermă cu privire la viața veșnică. Știm că Hristos ne face fii al lui Dumnezeu, iar dacă nu suntem fii, atunci suntem, atunci suntem și moștenitori al lui Dumnezeu împreună cu El. Cine ne poate da toate acestea? Poate cineva în locul lui Hristos să ne ofere toate aceste lucruri? Categoric nu. Nu poate. E bine, atunci, nu putem fi atât de reduși, ca să nu spun proști, încât să renunțăm la un mântuitor și la cuvântul său, care ne aduc toate acestea în mod gratuit. Doar să acceptăm și să credem în El. Dragii mei, există mântuire numai în Hristos și în jertfa sa, sau nu există mântuire deloc. Nu mai poți să pui ceva lângă Hristos. Nici o filozofie, nici o tradiție, nici un om, oricine ar fi el, decât Hristos ca persoană și cuvântul său. Arătați-mi un om mântuit care nu a fost mântuit de Hristos. Există așa ceva? Nu există. Pentru că numai Hristos este singurul mântuitor. Și numai Hristos poate să ne ducă în cerul lui Dumnezeu. Acum, pentru că sunt atât de mulți oameni care refuză pe Hristos și mântuirea Lui, ne punem întrebarea, ca să ratezi mântuirea, ce trebuie să faci? Să fii dușmanului pe față a lui Hristos și a lui Dumnezeu Tatăl? Nu neapărat, dar să destui. Să-L refuzi? Da, dar nu neapărat. Și ce poți, și ce să faci? Să o neglijezi. Nu trebuie să fii nici cel mai mare dușman al lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii nici obraznic, dacă putem spune așa, adică să refuzi, să fii impertinent, ci pur și simplu să o neglijezi. Dragii mei, în al treilea rând, acest text ne spune că dacă neglijăm această mântuire, noi singuri ne atragem asupra noastră judecată dreaptă și îngrozitoare a celui care este un Dumnezeu sfânt, tocmai pentru că am neglijat și am disprețuit o mântuire atât de minunată, care ne-a fost dată cu un preț atât de mare. Ne-a fost dată pentru că ne-a iubit și pentru că i-a păsat și pasă de noi. Și în orice situație, la bine sau la rău, în bucurie, în pace și în necaz, și în moarte, El a promis să fie cu noi. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Pentru a aduce judecata îngrozitoare a lui Dumnezeu asupra noastră, asupra ta sau asupra mea, dacă stăm nepăsători față de o asemenea mântuire, și pentru a fi pierdut pentru totdeauna, nu este necesar să fii cel mai mare imoral sau curvar sau cel mai mare bețiv, cel mai mare criminal, nu, așa mai departe, nu. Nu este necesar să fii cel mai mare blasfemiator, nu. Nu este necesar să urești biserica și pe cei ce predică Evanghelia, să fii cel mai mare dușman al Hristos. Nu este necesar, ci doar. Nici măcar să-L refuzi pe față pe Hristos. Ci tot ce trebuie să faci este să neglijezi pur și simplu pe Hristos și mântuirea Lui, pe Hristos și cuvântul Său, pe cuvântul Său și Evanghelia Sa. Mai mulți oameni sunt pierduți în țările creștine, dragii mei, care așa zis creștine, din neglijență sau nepăsare, decât în orice alt fel. Sunt milioane de oameni, oameni morali, oameni buni, oameni cu fapte, oameni care ajută pe alții și fac bine cât pot și totuși îl neglijează pe Hristos și mântuirea Lui. Pentru că ei cred în mod greșit că dacă sunt ei buni, pot fi mântuiți fără, putându-și, permitându-și luxul să locolească pe Iisus Hristos în această viață. Și, dragii mei, este suficient să-L neglijezi ca să fii pierdut. Să ne imaginăm un om pe moarte și la îndemână, lângă patul său, are un medicament pregătit pe care ar trebui să-l bea. E dizolvat într-o sticluță și omul nu este la pat ca să nu se poată ridica. Ce trebuie să facă să moară? Nici nu trebuie să-i spună doctorul, dacă e în spital, doctorului, nici nu vreau să iau medicamentul tău. Nu trebuie să se certe cu asistenta care vine să-i dea medicamentul. Nu. Pur și simplu să nu ia medicamentul. Exact așa este și în privința mântuirii, dragii mei. Toți cei care nu sunt Hristos, însă vor muri și vor ajunge în iad. Moartea veșnică lucrează în sufletele lor, dar pe acea masă în care e medicamentul, poate fi și o Biblie, care e cuvântul lui Dumnezeu, în care omul se poate întâlni cu Hristos, singurul Mântuitor. El este medicamentul care ne poate salva viața. Medicamentul, adică Evanghelia, Hristos, este aproape de noi. El bate la ușă și abia așteaptă să intre în ușa, pe ușa inimii noastre. Hristos este mai aproape de tine decât oricine altcineva din lumea aceasta. Însă tot ce trebuie să facem ca să fim mântuiți este să-L chemăm pe Hristos în viața noastră. tuturor celor care l-au au crezut, la aceia care l-au primit, El le-a dat putere să devină fii ai Lui Dumnezeu. Ce trebuie să pierzi veșnic? Nu trebuie să faci nimic. Să rămâi așa cum ești. Și cum ești? Cum te naști? Pierdut. Să neglijezi chemarea lui Hristos și chemarea Evangheliei sale. Dacă ești într-o barcă, într-un râu periculos, fiind dus, de exemplu, spre o cascadă, să știi că nu există om care să aibă puterea să ia vâslele de a vâsli împotriva curentului puternic, îngrozitor, dinaintea cascadei. Nu există om pe pământ care să se poată salva pe sine. Dar Dumnezeu a văzut primejdia și prin Evanghelia Fiului Său aruncă o funie spre tine care ești în barca pierzării. Ea a căzut chiar la picioarele tale. Tot ce trebuie să faci este să o apuci cu mâinile tale și El te va trage spre țărmul glorios. Dar ce trebuie să faci pentru a rămâne pierdut? Nu trebuie să sari în apă sau să refuzi să accesi pe Hristos. Tot ce trebuie să faci este să neglijezi pur și simplu. Pentru că tu acum ești dus de valul acestei lumi care se îndreaptă spre o moarte sigură, veșnică și din iadul acela veșnic nimeni nu poate fi scos. Cineva mi-a pus odată în mână un format de carte foarte mic. Și am văzut ceva scris pe ea. M-am uitat așa mai atent și am văzut că cartea era tare îngustă ca de jucărie și știi ce era scris pe cartea aceea? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pe cealaltă parte a cărții, că nu era decât față și verso, răspunsul era un singur cuvânt. Nimic. Nu trebuie să faci nimic. Pentru că ești pierdut. Știți, dedesubt, când deschideai cartea, era cuvântul din Fapte 16:31. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Noi nu putem face nimic pentru mântuirea noastră. Numai dacă credem în Domnul Iisus Hristos putem fi mântuit. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsător față de o mântuire așa de mare? Așa că, pentru a rezuma tot ceea ce este necesar pentru a fi pierdut, pentru a atrage asupra capului nostru sau al meu sau al tău mânia îngrozitoare a lui Dumnezeu, tot ce trebuie să facem este să tratăm cu nepăsare pe Hristos și Evanghelia lui Hristos și să neglijăm invitația pe care Hristos ne-o face ca să venim la El și să fim mântuiți. Am să vă dau un exemplu. Cu ani în urmă, într-un oraș din nordul Americii, exista un ziar care își făcuse o clădire, era pe la începutul secolului 20, până la 1920, imediat după război, se făcuse o clădire în picioare, chiar în centrul orașului, la 6-7 nivele. Și acolo se tipărea ziarul din orașul acela. Doctorul Torei intra des în clădirile acelea superioare, în etajele superioare, scuzați-mă, și spunea că, într-adevăr, clădirea era o clădire foarte frumoasă. Numai că, urcând acolo, a urcat și pe scări, spune el, și am urcat și cu liftul. De la început am văzut o mare greșeală care a fost făcută. Și spunea că scările erau în jurul tunelului în care se mișca liftul. Și el a zis, mi-am dat seama că dacă va izbucni un incendiu, de fapt oamenii nu vor putea scăpa din clădirea aceea pe scări. De aceea, după, vedeți, oamenii au învățat din greșeli cum să se apere în asemenea situații de foc. Și inevitabilul s-a produs. A luat foc clădirea. Și povestea că în timp ce a izbucnit jos la parter, tot așa, în tunel. Și focul începea să se extindă la etajul 1, la etajul 2 și așa mai departe. În timp ce era un ziarist care transmitea, adică informațiile la Associated Press, și spunea că focul a cuprins etajul 1, focul a cuprins etajul 2, toată lumea încerca să scape, n-au mai putut scăpa pe scările acelea, pentru că și scările acelea au luat foc, și mai exista o scară mică exterioară, știți, scara aceea mică de incendiu pe exteriorul clădirii. Și unul acela a calculat el, acum e la 2, acum e la 3, acum e la 4 și așa mai departe. Și când a crezut el că era la 7, când a crezut el că e la 6, a încheiat și a zis, închei că trebuie să plec și eu. Dar când a ieșit, când a deschis ușa din biroul lui din care transmitea, el credea că e numai la 6, dar deja cuprinsese și etajul 7. Și n-a mai putut să ajungă din cauza focului la scara aceea de interior. Tot ce a putut să facă a fost să iasă pe o fereastră din biroul său. A văzut un cablu care ducea din clădirea aceea până la cealaltă și s-a apucat de ea să meargă și toată lumea privea la el. Dar n-a rezistat. Pentru că pe la jumătatea drumului puterile l-au lăsat și apoi s-a prăbușit de la etajul 7 și a murit pe loc. De ce? Pentru că a crezut că se poate salva în ultimul moment din acel foc. Dragii mei, imaginea aceasta este a multor oameni care neglijează să vină la timp la Domnul Iisus Hristos. Pentru că ei cred că sunt buni suficient și n-au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Numai că atunci când vine o primejdie, când vine judecata Domnului, vor vedea că judecata lui Dumnezeu va cădea peste ei și ei nu s-au împăcat la timp cu Domnul Iisus Hristos. De aceea, totul s-a întâmplat prin neglijența lui. Pentru că el a căutat ceva senzațional. El transmitea din mijlocul focului, dar nu i-a ieșit. Dragii mei, lumea este ca o clădire în flăcări. Noi trăim într-o lume condamnată. Dar noi ar trebui să-i mulțumim, care îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că există o cale, o singură cale. Și aceea este prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Nimeni nu știe cât timp rămâne deschisă această cale. Dar, fraților, și îmi spun și mie, vă implor, nu o neglijați. Sunteți mântuiți, slavă Domnului. Dar nu vă lăsați de duhul de nepăsare în umblare și în sfințenie și în viața trăită în sfințenia personală. Nu. Pentru că asta ușor ne va îndepărta de Dumnezeu. Nu ne pierdem mântuirea, dar ne pierdem răsplătirile. Dacă suntem mântuiți, bineînțeles. De aceea, n-ar trebui cumva să ne apucăm și noi de o funie sau de un cablu al filozofiei umane, pentru că vom ajunge să avem, să fim în momente de disperare îngrozitoare și vom plăti pentru neascultarea noastră. Tocmai de aceea noi avem nevoie să ne apropiem tot mai mult de Domnul Iisus Hristos. Și astfel, apropiindu-ne de Domnul Iisus Hristos, ne apropiem de Dumnezeu. Și de aceea, să nu uităm cuvântul acesta pe care scriitorul epistolei către evrei îl spune în versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Scăparea noastră este numai în Domnul Iisus Hristos. Și cu cât suntem mai aproape de El, cu cât îl ascultăm, cu cât ne supunem lui mai mult, cu atât suntem mai siguri în mâinile Lui. Sigur, asta nu înseamnă că nu vom trece prin foc, dar știm că vom fi salvați, pentru că noi îl avem pe El ca și mântuitor personal. Și Domnul să ne ajute la fiecare să fim mulțumitori Domnului, să-i mulțumim Lui pentru harul de a fi auzit cuvântul Său, de a ne fi întors la El și să rugăm pe Domnul să fim vigilenți în primul rând și să nu lăsăm acest duh de nepăsare. Duhul ăsta de nepăsare ne cuprinde pe fiecare. Îmi pare rău că ceilalți nu sunt din biserica noastră. E tot o nepăsare să stai acasă duminică seara sau miercuri seara când poți să fii în casa Domnului și nu fii. E tot o nepăsare. Nepăsarea ne cuprinde. De aceea, dragii mei, să nu lăsăm acest duh de nepăsare să ne controleze viața. Pentru că noi suntem cei care pierdem. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.